Sanat Jumalan mielen mukainen murhe saattavat herättää kysymyksen, voiko Jumala itse tuntea murhetta niin, että hän itsestään käsin osaa opastaa meitä? Mielestäni voi. Hän tuntee murhetta itsensä kohdistuvasta loukkauksesta ja menetyksestä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 6. luku kertoo, kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, hän katui, että oli tehnyt ihmisen ja murehti sitä sydämessään. Minusta näyttää, että Jeremia 13.17 kuuluu jaksoon, jossa Jumala itse puhuu. Mainittu jae kuuluu, jos te ette ota vastaan tätä varoitusta, minä itken teidän ylpeyttänne. Salassa minä itken ja valitan, kyyneleeni valuvat virtanaan, kun Herran kanssa viedään vankeuteen. Jos tämä ei ole suoranaista Jumalan itseilmoitusta omista tunteistaan, silloin Jeremia ilmaisee Jumalalta saamansa surua. Mutta mitäs me turhia arvuttelemme? Jeesus on Jumala ja hän itki Jerusalemin tulevaa kohtaloa ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Tämä jae voisi vahvistaa käsitystä, että esillä olleet Jeremian kirjan sanat kertovat Jumalan itkusta saman syyn johdosta. Hän on menettänyt kansansa rakkauden ja uskollisuuden. Se loukkasi Jumalan mieltä ja se itketti häntä. Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeessä, älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Nämä sanat ilmaisevat, että isän ja pojan lisäksi myös pyhä henki osaa surra, ja siis tuntee surun ja murheen sisältä päin. Ehkä tähän ja ehkä Jumalan vihaan liittyen Paavali kirjoittaa, siksi myös pyrimme noudattamaan hänen mieltään. Paavali pyrki opetuksessaan ja elämässään ottamaan huomioon Herran mielen, ettei murehduttaisi sitä. Raamatun mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Aiheemme kannalta tämä ilmeisesti tarkoittaa, että Jumala on antanut luomisessa ihmiselle kyvyn surra olemuksensa kohdistuvia loukkauksia, haavoja ja menetyksiä. Kun lapsi saa kasvaa isän ja äidin rakkauden hoidossa ja turvassa, hän pystyy läpi elämänsä itkemällä ja suremalla niin käsittelemään kokemiaan menetyksiä, että ne eivät johda häntä ainakaan pysyvästi Jumalan ja ihmisten rakkauden epäilemiseen ja hylkäämiseen ja sitä kautta epätoivoon. Raamattu kertoo, kuinka Jaakobin vanhimmat pojat kadehtivat Joosefia. He olivat tällöin väärän, maallisen ja lihallisen murheen vallassa. He eivät avoimesti tunnustaneet isälleen ja toisilleen, että heitä murehduttaa se, että he saavat vähemmän osakseen isän rakkautta kuin Joosef. Kateus johti heidät murhanhimoisiin suunnitelmiin. Ne eivät kuitenkaan johtaneet suoranaiseen murhaan, sillä Jumalan johdatuksen vaikutuksesta he myivät Joosefin orjaksi Egyptiin. Mutta valehtelemiseen ja sen salaamiseen tämä väärä murha johti veljet. Heidän oli lisäksi katsottava ja kestettävä isänsä Jaakobin surua Joosefin oletetun kuoleman johdosta. Perheeseen muodostui valheen ja salailun suojakerros, jonka alle piilotettiin perhesalaisuus. Varmasti kaikki osapuolet kärsivät tilanteesta. Raamattu mainitsee ohimennen, että Jaakobin mieli oli turtunut ja veljekset olivat epäluuloisia. Jumala mursi tätä valheen ja salailun kerrostumaa lähettämänsä nälänhädän kautta. Jaakob lähetti tietämättään poikansa Joosefin luokse Egyptiin viljaa ostamaan. Seurasi dramaattisia vaiheita. Kun kaikki veljet olivat Egyptissä Joosefin edessä, hän ei enää jaksanut hillitä itseään. Hän lähetti luotaan pois kaikki ulkopuoliset ja kertoi veljilleen, minä olen Joosef. Hän puhkesi itkemään niin suureen ääneen, että egyptiläiset faaraan hovia myöten kuulivat sen. Sitten Joosef kutsui veljensä lähemmäs itseään ja poisti veljensä syyllisyyttä sanomalla, älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Sitten Joosef lankesi veljensä Benjaminin kaulaan ja puhkesi itkuun, ja myös Benjamin syleili häntä ja itki. ja Joosef suuteli ja syleili itkien kaikkia veljään. Sen jälkeen hänen veljensä puhelivat pitkään hänen kanssaan. Kun veljet palasivat villanosta matkaltaan Jaakobin luokse ja kertoivat kaiken, mitä Joosef oli heille sanonut, ja kun Jaakob näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä hakemaan, hänen henkensä elpyi. Hän sanoi, se on sittenkin totta, poikani Joosef elää. Minä lähden Egyptiin, että saan nähdä hänet ennen kuin kuolen. Kun Jaakob lähestyi Joosefia, tämä lähti vaunuissaan isänsä vastaan. Heti kun hän näki Jaakobin, hän riensi syleilemään häntä ja itki pitkään hänen olkansa vasten. Israel sanoi Jooseville, nyt voin kuolla rauhassa. Olen nähnyt sinut ja tiedän, että sinä olet elossa. Tässä meillä on todellinen ja hyvä kuvaus oikeasta ja rakentavasta murheesta ja surutyöstä. Joosef itki syvää itkua tavattua veljensä ja isänsä. Itkun kautta hänen tuskansa ja vihansa purkautui rakentavalla tavalla. Hänen ei tarvinnut kostaa kärsimänsä vääryyttä. Kun veljet Jaakobin kuoltua pelkäsivät Joosefin kostoa ja tulivat isänsä nimissä pyytämään anteeksi, Joosef silloinkin puhkesi itkuun ja sanoi, älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Älkää siis enää olko peloissanne. Minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Näin hän rauhoitteli heitä ja puhui heille lempeästi. Jaakobin, Joosefin ja veljen suru auttoi heitä sopeutumaan siihen suureen muutokseen, jota Egyptiin muutto merkitsi. Tällainen muutosvalmius tapahtui niiden korinttilaisten elämässä, joista Paavali kirjoittaa. Sitä tarvitsemme mekin elämän eri vaiheissa. Israelin kansa tulee Sakarian kirjan profetian mukaan syvästi suremaan kielteistä suhdettaan Jeesukseen. Herra sanoo, Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen, ja he kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. Tämä suru ja murhe tulee johtamaan suureen ja aitoon iloon, sillä sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta.